Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kinë, një anije me 458 persona është fundosur. Loja politike e Vučićit me rastin e vëllezërve Bytyçi. Kampët e pushtetit dhe opozitës s'heqin dorë në Maqedoni. Për këto dhe materialet tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në shtetet e bashkuara të hënën pas një fluturimi nga Evropa ku theu këmbën e tij në një aksident me bicikletë. Pas arritjes në aeroportin Logan të Bostonit, Kerry është nisur më një herë për në Massachusetts në një spital ku do t'i nënshtrohet mjekimi të mënjeshëm, thanë një deklaratë dhënës i Departamentit të Shtetit John Kirby. Kerry, 71 vjeç, ka thyer këmbën e djathtë të dielën derisa po merrte pjesë në garën e ciklizmit Tour de France. Kerry ka qenë në Gjenevë për negociatat të shtunën me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif, dhe pas aksidentit ka anuluar vizitën e planifikuar në Madrid dhe Paris. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një anije me pasagjerë që mbante 458 persona është fundosur në provincën Hubei të Kinës. Vetëm 12 persona deri më tash thuhet se kanë arritur që të shpëtojnë, duke përfshirë kapitenin e anijes dhe inxhinierin i cili ka deklaruar se anija është fundosur me shpejtësi pasi është përfshirë nga një stuhi. Të dy këta persona janë marrë në paraburgim. Disa pasagjerë që kanë qenë në anije nga ekipet e shpëtimit janë dëgjuar duke bërë thirrje për ndihmë. Në mesin e personave në bord kanë qenë 406 turist të moshës prej 50 deri në 80 vjeç, të cilët ishin në një tur të organizuar nga një kompani e Shanghajit. Po ashtu në bord kanë qenë edhe 47 anëtarë të ekuipazhit. Kryeministri i Kinës Lin Keqiang ka shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thanë se forcat amerikane kanë vrarë 4 militantë nga sulmet ajrore, kurse pakistanezët në një sulm tjetër vranë 10 të tjerë në zonën fisnore Waziristan në kufi me Afganistanin. Zyrtarët e zbulimit thanë se forcat amerikane me raketa sulmuan një automjet që po udhëtonte nga një bazë militantëve në zonën Shawail drejt kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurimit ka thënë se nga të vrarët 3 persona janë uzbek dhe 2 militant taliban pakistanez, kurse 2 militantë të tjerë palestinezë kanë mbetur të plagosur. Ushtria e Pakistanit ka thënë ndërkohë për Associated Press se avionet e saj në shënjestër kanë pasur strehime të militantëve në zonën Dhatkhel, ku dhe janë vrarë 10 militantët, përfshir luftetarë të huaj, dhe është shkatruar një sasi e madhe armëve dhe municionit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, di është publikuar pasuria e zyrtarëve të lartë nga Agjencia kundër korrupsionit. Si komentohet në media Zenel kjo çështje?
E përditshme Kosova sot Arton ka vënë pas sekretet e shtetit janë njerëz të superpaguar, ndërsa puna që bëjnë ata lëshon për të dëshëruar, ndërsa mes kasës së pushtetit dhe pjesës tjetër të shoqërisë së varfëruar deri në ekstrem është krijuar një hendek i thellë. Gazeta sekson se pushtetarët në vazhdimësi gjejnë variante nga më të ndryshmet për të shtuar luksin e tyre, kurse për qytetarët nuk mendon askush. Kësisoj resurset dhe fondet publike në vend që t'jenë në shërbim të qytetarëve, janë së pari në dispozicion të grupeve mafioze politike, oligarkëve biznesor apo partijak dhe rjetëve të tyre kriminale. E përdisme e Kosova sot sekson se sa herë që publikohen formularët e pasurisë zyrtarëve të lartë nga Agjencia Antikorrupsion, se cili qytetarë nëse deri tani ka pasur hezitime, mund të bindet se për çfarë shërben në të vërtetë politika e Republikës së Kosovës. Gazeta vënë dukje se shumica e zyrtarëve, sidomos politikanë të profilit të lartë, rezultojnë gjithnjë më të pasur, me të ardhura vjetësisht më të larta se sa një mësues, një mjek, një në punës, policë e tjerë. Arton?
Gjykata speciale vazhdon të jetë si temë qendrore apo jo Zenel në mediat e Kosovës. A ka diçka që shkruajnë sot për këtë çështje?
E përdiqme koaditore Arton ka vënë pas e një arsyetim formal për të shtyr seancën që kishte në agjend votimin e amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale, ka prodhuar konflikt në mes të institucioneve qendrore dhe përpasoi procesi i vendimarrjes ndodhet në ngërç. Gazeta ka vënë pas se përderisa kryeparlamentari Kadri Veseli thotë se amendamentet kushtetuese do të vihen për votim vetëm pasi qeveria ta procedojë projektin për specialen në mënyrë që të dyja të votohen në një seancë, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në anën tjetër ka parimëruar se qeveria nuk do t'i bindet kësaj kërkese. Kuçi ka thënë koozitore se ligjërisht projektligji procedohet vetëm pasi legjislativi i miratoj amendamentet. Sipas Kuçit, draftligji është në kundërshtim me kushtetutën, prandaj ai duhet të procedohet vetëm pasi të hyjnë në fuqi amendamentet kushtetuese për specialen. Gazeta sekson se edhe njohësit e çështjeve juridike i kanë dhënë të drejtë ministrit të drejtësisë. Hajreddin Kuçi, Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkurtazi shkrimin që ka për temë zhvillimet në LDK pas kuvendit të zgjedhor. Gazeta sekson se zgjedhja e Isa Mustafës me aklamacion në krye të LDK-s në 4 vjetë të ardhshëm mund të shkaktoj qarje në grupin e saj parlamentar. Duke vënë në pah kundërshtimet dhe paralajmërimet e Vjosa Osmanit ndaj kryeministrit Isa Mustafas se paknaësitë e saj do t'i shfaqë edhe në parlament, përballja e Vjosa Osmanit me strukturat udhëheqëse të LDK-s, siç thekson zëri, kanë nxitur analistët kosovar që të parashikojnë një situatë si lindjen e një fryme të re. Analistët thonë për gazetën zëri se LDK-ja zyrtarisht është fraksionuar për brenda kuvendit të Kosovës. Një fryme re ka lindur në LDK dhe po ngjizet.
Zenel, të faleminderit për këtë paraqitje. Ishte kolegu ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai i tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje sipas Fatos Bytyçit është lojë politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Fatos Bytyçi, të cilit pjesëtarët e policisë serbe kanë vrarë tre vëllezërit në Serbi, thotë se çelësi për zbardhjen e vrasjes së vëllezërve të tij është në duart e qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Në bisedën që Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë e ka bërë me Fatos Bytyçin, ky i fundit ka theksuar se edhe pas 16 vjetësh vend numërimi, përsa i përket zbardhjes së vrasjes së vëllezërve Bytyçi, paralajmërimi për formimin e një komisioni për zbardhjen e të vërtetës për këtë rast, në krye me Veran Matićin, nuk ngjall shumë optimizëm. Kam marrë një shkrim për mes postës elektronike nga Matići lidhur me rastin dhe në një farë mënyrë jam trunditur sepse kjo nuk do të sjellë rezultate. Nuk mund detaj që ti marrë dokumentet nga sigurimi i shtetit apo organe tjera të shtetit, ka thënë Fatos Bytyçi. Sipas tij, gjithë kjo është vetëm një hap politik i kryeministrit serb Vučić në prag të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash e vjen në Washington dhe gjithë kjo do të tingëlloj siç themi ne vetëm sikur një mfal dhe do të thotë që ja, ka filluar komisioni. Për premtimet që i ka dhënë ai nuk ka bërë asgjë. Ka pasur mjaft kohë që të merret me këtë çështje, por kanë fjetur, theksoi Fatos Bytyçi. Por kush po e frenon vërtetimin e përgjithësive për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi, si dhe faktet se kush dhe si i ka vrarë? Fatos Bytyçi shpreh bindjen se çelësi për këtë çështje është Goran Radosavljević Guri. Unë ja kam dhënë atij dokumentet dhe gjithashtu edhe ish kryeministrit Ivica Dačić se si Guri jep urdhër që vëllezërit e mi të likuidohen në Petrovo Selo. Unë u dhash atyre dokumentet e ata u shtangën. Autoritetet në Serbi e dinë se kush janë vrasësit e vëllezërve të mi. Kanë mjaft argumente, ka edhe mjaft dëshmitar që dëshirojnë të dëshmojnë për këtë rast, por ata njerëz po marrin kërcënime nga Goran Radosavljević Guri. Këtë e dinë edhe prokuroria për krime lufte, por edhe ata kanë frikë që ta tregojnë gjithë historinë e rastit, tha Fatos Bityqi. Ai nuk beson që vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund t'i ndryshojë gjërat. Sipas tij, po të donte Vučić që ky rast të zgjidhej, kjo edhe do të ndodhte sepse si thotë ai, Vučić që kanë në dorë agjencinë informative të sigurisë BIA dhe Krejt Serbinë. Në qovë se Vučić dëshiron të japë dritën e gjelbër, ky rast do të zgjidhej deri më tash. Nuk do t'i hyjmë tash politikës për tash, po bëjnë kinë se hajta formojmë komisionin. Ky e ka bërë këtë veprim si një loj politike në mënyrë që të thotë diçka në Washington, se po bëjmë diçka dhe kemi filluar të punojmë për rastin e vëllezërve Bityqi, theksoi Fatos Bityqi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Maqedonisë, të cilët për më shumë se 2 javë po qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjë. Ndërkohë ata, të cilët janë duke qëndruar para parlamentit të Maqedonisë, mbështesin politikat e qeverisë. Zërjeta Hajroja Jaga njofton nga Shkupi.
Qytetarët me përkatësi të ndryshme etnike, të cilët më shumë se 2 javë qëndrojnë para qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se Maqedonia është bërë një vend pa perspektivë për të rinjt, shtet me institucione tek të cilat nuk kanë besim qytetarë dhe si shprehen ata, vend diktatorial. Gjorgji nga Radovishi thotë se do të qëndrojë këtu përderisa nuk largohet Gruevski nga qeveria, me që si shprehet ai, nuk mund të kthehet në qytetin e tij të lindjes, nga se atje e pret rruga e mërgimit.
Znaczy, katastrofa e Mladinova kaj nas. Ako izlegam na kafe u centra da se napijem kafe, kaj nas pod nova generacija ne možemo zretnëm totalno nikuj.
Katastrofale është gjendje të rinjive. Unë kur dal të pi një kafe në qendër të qytetit prej nga vi, nga gjenerata ime pothuajse nuk mund të gjej askën. Të gjithë kanë ikur jashtë sepse s'ka punë. Kam më shumë se 5 vite që jam profesor i diplomuar i edukatës fizike dhe nuk arrit të gjej punë. Edhe Risti, i cili ka ardhur nga Strumica, thosë se do të qëndroj para qeverisë deri në largimin e kryeministrit Gruevski, sepse siç thot ai, politikat e gabuara të qeverisë kanë bërë që të largohet pjesa më e madhe e të rinjëve nga vendi.
Po
e dini se gjatë 10 viteve të fundit, më shumë se 35.000 të rinj janë larguar nga Maqedonia, të cilët kafshatën e gojës e kërkojnë në vendet evropiane apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka perspektivë askund, kemi dështuar si shtet në të gjitha aspektet, nuk ka shtet demokratik. Unë vin nga Strumica, rajoni që merret kryesisht me bujqësi, por mungesa e tregut ka bërë që arat i lejmë çdo vite më shumë shterp, sepse subvencione marrin vetëm ata të cilët janë të afërt me pushtetin dhe jo bujqit e vërtet, thot Riste nga Strumica. Ndërkohë Jahid Demiri nga Haraçina e Shkupit thotë se qëndron këtu para qeverisë për të protestuar për më shumë arsye.
A protesta me ra qeveria, Gruevski, se është vjet shumë, na kalon pa punë, pa drejtësi, na mbillën, na përburgje, kret. Kjo duhet me dhënë dorëheqje.
Përderisa qytetarët e tjerë, të cilët kampojnë para parlamentit të Maqedonisë në mbështetje të politikave të qeverisë, thonë se kryeministri Nikola Gruevski në asnjë mënyrë nuk guxon të jap dorëheqje, nga se në të kundërton do të ketë punë me ata që i kanë dhënë pushtetin. Ata thonë se qeveria duhet të përfundojë këtë mandat dhe të realizojë atë pjesë të vogël të premtimeve që kanë mbetur pa u realizuar. Kemi një qeveri, kryeministër, të cilët kanë marrë besimin e popullit dhe ne jemi këtu në shtetit të tyre, sepse pushteti ka realizuar të gjitha premtimet të cilet i kanë dhënë gjatë zgjedhjeve, madje kanë bërë edhe më shumë. Nuk e kuptoj pse duhet largohet kjo qeveri e cila ka hapur gjitha ta vende pune. Ndërkohë disa të rinjtë të tjerë, të cilët qëndronin në kampin para parlamentit, thanë se nuk dëshirojnë të flasin, me që siç u shprehen, për gjithçka i besojnë kryeministrit Nikola Gruevski. Ndryshe mbështetësit e pushtetit dhe të opozitës tani më 2 javë janë vendosur me kampe njëra palë para qeverisë me kërkesë për t'u larguar kjo përbërje qeveritare, kurse pala tjetër është duke kampuar para kuvendit në mbështetje të politikave qeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjithë sëndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti emisioni. Emisioni radhës është në orën 12. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë, mirë të dëgjofshim.